natura indirectă për ta mbrojtur Moldavin.
Strategia kryesore duhet të jetë mposhtja e Rusisë në Ukrainë. Në këtë kuptim, Perëndimi duhet të dyfishojë përpjekjet e tij për t'i dhënë Ukrainës gjithçka që i nevojitet, sa i përket mbështetjes ushtarake. Aftësitë ushtarake të Rusisë janë zvogëluar në atë nivel, saqë çdo mbështetje shtesë që jepet Ukrainës arrin ta zmbrapsë Rusinë. Unë shpresoj se kjo do të mbajë Rusinë brenda Ukrainës dhe nuk do të kemi skenarin ku Rusia arrin kufit e Moldavis.
Por Thomas Graham, ekspert për Rusin në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë, nuk është i bindur kështu. Duke folur për ekspozen, ai thot se sa më keq që gjërat të bëhen për Rusin, aq më shumë do të rritet rreziku për përhapjen e konfliktit.
This is going to continue for some months. We need to be
Kjo luftë do të vazhdojë për disa muaj. Duhet të përgatitemi për një konflikt më të gjatë. Duhet ta pranojmë se derisa konflikti vazhdon, rreziku i përshkallëzimit rritet. Në këtë pikë, ky konflikt është i kufizuar në Ukrainë, por nuk ka asnjë garanci se kështu do të jetë edhe pas 6 muajsh apo një viti. Kjo është diçka për të cilën udhëhecit perëndimor duhet të përgatiten.
Sekretarja jashtme britanike Liz Truss, vendi së cilës është një nga furnizuesit më të mëdhenj të Ukrainës me armë, ka thënë se Perëndimi duhet të dërgojë armë edhe në vendet e tjera që kërcënohen nga Rusia dhe ka përmendur në mënyrë specifike Moldavin.
Është koha për guxim, jo për kujdes. Ne duhet sigurojmë që krahas Ukrainës edhe Ballkani Perëndimor dhe vende si Moldavia dhe Gjeorgjia kanë qëndrueshmëri dhe aftësi për të ruajtur sovranitetin dhe lirinë e tyre.
Presidenti i Këshillit të UE-s Charles Michel ka thënë gjatë një vizite në Kishinjev më 4 maj se Bashkimi Evropian është duke konsideruar mbështetje shtesë ushtarake për Moldavin, ashtu si edhe mbështetje logjistike dhe mbrojtje kundër sulmeve kibernetike. Nëse Rusia kalon kufit e Ukrainës, parashikimi se ku do të ndalet është i vështirë. Pushtimi që ka nisur ajo më 24 shkurt ka lëkundur rendin e pas luftës së ftohtë dhe ka dëshmuar qartë se presidenti rus Vladimir Putin i sheh kufit e Evropës si një mundësi për t'i rivizatuar, qoftë edhe me forcë. Perëndimi refuzon ndërhyrjen direkte midis Rusisë dhe Ukrainës, duke thënë se nga një veprim i tillë rrezikon të shpërthejë lufta e tretë botërore. 9 maj është festë zyrtare në Rusi. Me një paradë ushtarake në sheshin e kuq në Moskë dhe qytetet të tjera, rusët do të shënojnë fitoren ndaj Gjermanisë naziste më 1945. Në udhëheqësinë e presidentit rus Vladimir Putin, dita e fitores është kthyer në shpërfaqe të forcës ushtarake. Por këtë vit në paradë pritet të ketë më pak armë e pajisje të tjera të rënda për shkak të pushtimit rus në Ukrainë. Holësit nga krenare Cuboli.
Pushtimi rus në Ukrainën kupton se më pak tanke ruse dhe pajisje tjera ushtarake do të shihen në sheshin e kuq të Moskës më 9 maj, kur ky shtet përkujtoi fitoren ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Megjithatë, entuziazmi patriotik mund të jetë më i fuqishëm se kur. Dita e fitores këtë vit nuk do të nderoj vetëm konfliktin që ka përfunduar 77 vjet më parë. Shumë rus do të mendojnë edhe për mira trupa që gjenden në Ukrainën fqinje. Shenjat e mbështetjes për ushtrinë janë shtuar prej kur ka nisur pushtimi rus në Ukrainë më 24 shkurt, sidomos përmes simbolit Z, i cili u shfaqet nëpër pano, rrugë, metro, televizione dhe rrjete sociale. Kremlini nuk u referohet luftimeve në Ukrainë si luftë, por vendimin e presidentit rus Vladimir Putin e quan vetëm si operacion special ushtarak. Disa besojnë se Putin mund të shfrytëzoj këtë ditë për të shpallur operacionin si luftë në mënyrë që të rrisë përkushtimin kombëtar të Rusisë për të. Bashkimi Sovjetik ka humbur 27 milion njerëz në luftën e dytë botërore, të cilën e ka quajtur luftë të madhe patriotike. Konflikti, i cili ka shkatruar qytete e rajone të tëra, ka shkaktuar shumë dhimbje dhe ka lënë një varë në psikikën kombëtare. Dita e fitores është një ngjarje e rrallë, në mesën e ndasive të thella kombëtare, e cila admirohet nga të gjithë lojtarët politik. Kremlini ka shfrytzuar vazhdimisht atë sentiment për të inkurajuar krenari patriotike dhe për të pretenduar se Rusia ka rol si fuqi botërore. Festimet vjetore përfshin paradën masive ushtarake në sheshin e kuq, duke përfshirë në të tanke, aeroplan luftarak dhe raketa balistike interkontinentale. Këtë vit pritet të ketë shumë më pak armë se sa vitin e kaluar, duke shpërfaqur kështu angazhimin ushtarak në Ukrainë. Kur ka urdruar pushtimin, Putin ka thënë se qëllimi i tij është që të çmilitarizojë Ukrainën ashtu që të shmangërcnimin ushtarak nga neonazistët, retorikë që është dënuar nga Ukraina dhe perëndimi si pretekst i rem për luftën. Për të mbështetur pretendimin e tyre, Putin dhe zyrtarët e tij kanë përmendur ata që dikur kanë qenë lider nacionalist të grupeve të ekstremit të djathtë në Ukrainë, të cilët u janë bashkuar nazistëve në luftën e dytë botërore dhe kanë përdorur simbole të nazistëve. Kjo retorikë është frytzuar nga Kremlini për të rritur mbështetjen e publikut për luftën pas Rusia është duke u përballur me humbje të mëdha në njerëz dhe pajisje ushtarake, por edhe dëme ekonomike si pasojë sankcioneve të perëndimit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili është hebrej, ka hedhur poshtë pretendimin e Kremlinit për denazifikim. Madje ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka ngritur paralele mes Zelenskit dhe Adolf Hitlerit, deklaratë që kanë nxitur shumë zemrim në Izrael. Disa rusë të linjës së ashpër kanë kritikuar Kremlinin për përdorim të kufizuar të forcave dhe kanë bërtirje për mobilizim kombëtar. Disa zyrtarë të perëndimit kanë thënë se Putin mund të shfrytëzojë 9 majin për të shpallur zyrtarisht luftë dhe mobilizim të plotë të popullsisë për të rritur numrin e trupave në ofensiv. Ai ka krijuar terrenin që të mund të thotë: "Shikoni, kjo është luftë kundër nazistëve dhe mua më duken më shumë njerëz." Ka thënë sekretari i jashtëm britanik Ben Wallace gjatë javës. Shefi i Ukrainës së inteligjencës Kirilo Budanov ka bërë një paralajmërim të ngjashëm më 2 maj, duke thënë se Rusia ka nisur përgatitjet për mobilizim të gjerë. Mirpo zëdhënësi Kremlini, Dimitri Peskov, ka hedhur poshtë këto pretendime duke i konsideruar të pakuptimta. Autoritetet ruse kanë pretenduar se vetëm ushtarët vullnetar janë duke luftuar në Ukrainë, ndonse shumë rekrut janë zënë rrobë në ditët e para të luftës. Ushtrisë ruse i shërbejnë rreth 1 milion njerëz, prej tyre 400.000 ushtarë me kontrata, duke përfshirë 127.000 forca toksore. Zyrtarët perëndimor kanë vlerësuar se forca filestare pushtuese ka shkuar në rreth 180.000. Ushtria e ka pranuar se ka humbur 1.350 ushtarë deri më 25 mars, dhe prej asaj date nuk ka bërë ndonjë përditësim tjetër. Zyrtarët e perëndimit kanë thënë se humbjet e Rusisë janë shumë të mëdha dhe se 1/4 e forcës fillestare të Moskës është bërë papërshtatshme për luftim. Nëse lufta zgjat, forcat aktuale ruse mund të mos jenë të mjaftueshme për të vazhduar operacionet, duke detyruar Kremlinin që të varet nga rekrutë të trajnuar dobët apo të bëjë thirrje për rezervistë.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.